kasutad tööks telefoni, tahvlit, sülearvutit, taskuruuterit või nutikella. Jah, seadmeid on mitu, aga pakette ikka vaid üks. Telia mobiilse äriga jagad oma internetipaketti kas või piiramatult kuni 5 seadme vahel, et saaksid muretult töötada igal pool ja igas seadmes. Vaata mobiilse äri võimalusi Telia kodulehel.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Publiku märk.
Tere päevast, head raadiokuulajad. On veebruarikuu viimane laupäev. Kuku Raadio eetris on saade Publiku märk. Saate juhiks on Liis Seljamaa. Kehtestatud piirangute tõttu lükkub edasi järgmisel nädalal toimuma pidanud teatrifestival Naks. Samuti toimuvad ka festivali raames plaanitud töötoad ja laste ööülikool sügisel. Küll aga toimub reedel 5. märtsil laste kultuuriseminar, kes vastutab lapse kultuuri kogemuse eest õppeasutuses. Seminari eesmärk on avada diskussioon lastele suunatud kultuuri teemal, millist kultuuri elamust ning kui suures mahus peaks pakkuma lastele nende õppekeskkonnas ja kelle poolt peaks see olema koordineeritud. Lastekultuuri seminari saab jälgida veebi vahendusel, vaadatav on see lehelt piipjatuud.tv ja osalemine Zoomis. Eesootav märts toob mõningased korrektiivid ilmselt ka publikumärgi saate teemadesse. Kuid kuni teatrisaalid on avatud ja kontserdid saavad toimuda, saab ka publikumärgis rääkida nii ühest kui teisest. Eesti Rahvamuuseumis toimub täna õhtul kontsert, kus Oleg Pissarenko tutvustab oma uut albumit pealkirjaga Hingeteekond. Sellel nädalal on Eesti teatrites mitu esietendust. Tänases saates tuleb neist juttu kahest. Lavastus Miks me varastasime auto? Jõuab publiku ette Noorsooteatri laval. Lavastus pealkirjaga Leskede kadunud maailmaga Ugala teatri väikeses saalis. Ka Tartu Ülikooli muuseum on nädala lõpul veel avatud. Ajaloolises Toomkirikus avati veebruari keskel näitus pealkirjaga Ars Akadeemika Tartu Ülikooli kunstikogu, mis pakub piduliku ülevaadet ülikooli kunstikogu paremikust. Tänase saate kõige esimeses intervjuus aga tuleb juttu lavastusest, mis esietendus Tallinna linnateatris juba detsembrikuus. Pascal Rambéry Tallinna linnateatris lavastatud Õed sai nüüd pika pausi jälle lavale. Külli Teedam ja Evelin Võigemast vist pidite ikka seda teksti meelde tuletama enne, kui nüüd sai jälle publiku ette astuda.
Kumbki oma ette tuletas meelde, me tegime kaks läbimängu enne ja ikkagi täna ka enne etendust oli natuke hõre veel. Õnneks laval ajus ära mul see hirm, aga alustades oli küll, et see kaks kuud pausi nii pika teksti puhul on paras väljakutse.
Tegelikult on niimoodi, et see tekstiraamatus on veel tiba keeruliseks teeb olukorra see, et seal ei ole ka suuri tähti lause alguses, ei ole kirjavahe märke, punkte, komasid, aga me käisime Helsingis vaatamas selle lavastaja lavastust siis...
Armastuse lõpp.
Ja seal me siis tegelikult saime sellest võtmest aru, et mis on selle lavastaja käekiri ja kuna ta kõiki oma näitemänge, mida ta kirjutanud on ise lavastab, et noh, siis oli see üsna aimatav, mida ta meilt ootab ja...
Kas prantsuse lavastajaga töötamine oli teil üldse esmakordne?
Jaa, oli küll esmakordne. Tegemist on erakordselt charmantse prantslasega. Esmakordne, aga ta oli väga, väga inglisekeelne ise. Ta on New Yorkis elanud ja teatrit teinud ja teeb teatrit üle maailma. Suhtub oma töösse väga kirglikult ja meil oli väga lühike, väga intensiivne prooviperiood. Tõmbas meid oma kirglikkuse ja intensiivsusega kaasa.
No millised märksõnud ema andis teile, kui teil lavastusprotsess käis?
Et see tekst peab tulema nagu merelaine ühe vooga. Noh, ei ole vaja ilmekalt mängida, et kõik asjad on tekstist sees, et ei ole vaja teist plaani hakata kuidagi teiseks mängima. Et sõnade taga ei ole mingid teisi mõtteid, kui need sõnad on.
Laviin oli sõna, mida ta palju kasutas ka, et lumevall hakkab ülevalt veerema ja hoog läheb ainult suuremaks. Ja no ka see oli väga kindlalt tema jaoks oluline, et me alustame seda etendust nii-öelda kulminatsioonist juba. Et kui tundub, et kuidas nad nii kõrgelt alustavad, see ongi lavastaja soov ja sealt kõrgelt alustades peab veel kõrgemale jõudma, nagu intensiivsuse ja keemistemperatuuri osas, siis ma mõtlen.
No selles mõttes oli ta minu mõelest ka laine, et ta ikkagi nagu liikus nagu lainetena, et vahepeal oli selline rahunemine ja siis tuli jälle intensiivsemad noodid sisse, et selles mõttes on nagu see paralleel õige.
Jaa, eks ta mängides on nüüd, on tekkinud meil võibolla siia sellist vabamat oma rütmi ja sellist nagu üheskoos hingamist ja minemist, et täna mõlemad tundsime, et oli värskeid hetki, nagu huvitav on kohtuda laval oma vahel alati.
No kui ühe teatri etenduse sisuks on armastus ja lein, siis peabki selles mõttes ju kirglik olema, et need ongi väga sügavad ja võiks öelda kirglikud tunded.
Ja võib-olla seda veel tuua välja, et ta ütles, et ta ei ole enne Skandinaavia naistega niimoodi töötanud, et me oleme sellised külmad ja vaoshoitud, et ta võrdles meid Bergmani naistega. Et ta tegelikult tegi siin meile mööndusi. Ta lubas teha meil mõnda kohta vaiksemalt.
Piano oli meile lubatud ja mulle tundub, et ka pause rohkem on meil loomuomasem kui ütleme siis itaallastele, hispanlastele või prantsastele.
Ta võib-olla oleks olnud ebaloomulik, kui ta oleks nagu ütleme sellise prantsuse naistena väga nagu püüdnud käituda laval.
Ja kuna ta on nii erinevates kultuuriruumides lavastanud, ta võrdles meid jaapanlastega, et ta on väga keeletundlik ja kultuuritundlik, et siis ta seda ütles meile küll, et te peate otsima ikkagi, mis siin inimesi kõnetab, et mis pausi kohad või mis ja, emotsioonid meie saalis inimesi kõnetavad.
Siin on, need on vist küll valdavad meeste arvamused olnud, et eks see on ikka katsumus küll, kui kaks naist poolteist tundi karjuvad lava peale üksteise peale.
Jaa, seda me märkame, kuidas mehed tunnevad ennast ebamugavalt ja nihelevad, püüavad oma suurt keha siis taltsutada seal kitsa tooli peal.
Seda märkab ja tajub lavale väga hästi, aga me kuidagi ei lase ennast sellest segada, me lähme ikkagi oma vahel kohtuma sinna lavale ja endil need poolteist tundi mööduvadki suhteliselt ühe hinge tõmbega.
Minul on kaks vanemat õde. Nad on küll minust nii palju vanemad, et meil nagu niisugust tõelist sellist õdede rivaliteeti ei ole tekkinud ja meie elud on nagu selles mõttes kulgenud harmooniliselt, me ei ole üksteisele varvastele astunud. Kuidas teil sellega loodud?
Minul on noorem vend, nii et see ongi minu vastus.
Minul on noorem õde, see on minu vastus.
Selles lavastuses sa mängid ise nooremat õde?
Jaa, en ma saan oma õe kingadesse astuda küll, ma arvan, et mõistan teda mõne koha pealt, kuidas tema võis tunda. Ja.
Aga õdede rivaliteet muidugi on, noh, see ei ole tingimata halb asi.
Aga ta võib osutuda halvavaks, kui sa ei ole nendes samades asjades andekus, kus su õde, siis sa võib-olla püüad vales suunas, millest siin lavastuses ka juttu on, et sa lähed õe kannul ja tahad seal saavutada edu, aga tegelikult sa oled võib-olla andekas hoopis teisel alal ja sellega siis ei tegele. Ja noh, eks selles lavastuses ja näitemängus on oluline see isa kuju, kes on tüdrukutele mõlemale suur iidol ja imetlusobjekt ja kelle armastuse pärast nad võitlevad. Noh, mulle tundub ikkagi, et ta eelistas seda vanemat tütart, et see ongi see põhitrauma, lapsepõlve trauma, mis on selle noorema tütre hinge jäänud.
Eks päris paljuski räägib ju selle avastus sellest, et me mõtleme, et pereliikmed on meil kõige lähemal ju üldse lapsena siis õed vennad ja hiljem, et kui keegi on sulle väga lähedal, see tähendab, et armastus on väga suur, siis see on ka see koht, kus me näitame endast võib-olla kõige neid inetumaid külgi, sest et lähedased saavad selle osaks on ju. Et ühtepidi on see võib-olla lähedase inimese privileeg, teistpidi ei tohiks nagu oma lähedasi koormata sellise verbaalse vägivallaga. Aga midagi selles, et, noh, et see armastus ja lähedus on nii suur, et see muutub millekski nii ebameeldivaks, et see vist võõraste inimeste vahel ei saagi nii agressiivne olla. See on mingis mõttes väga kirglik tango tants, mis me seal kahekesi tantsime, et kogu aeg suheldes teine teisega. Et siin ei saa ka niimoodi öelda, et üks on halb ja teine ei ole või üks on ülekohtusem kui teine, et see on tõesti niimoodi nagu Westman ja Piibel, et...
Etenduse lõpus oli tore see, et eristub teater ja päris elu, et näitlejad, kes on üksteise vastu agressiivsed, lõpus tulevad ja kallistavad.
Jaa, sest tegelikult see lavastus on küll väga suurelt partneri usalduse peal ja toetuse peal, et ma igal hetkel ikkagi noh, toetun Evelini silmadele ja sellele, kuidas ta on minu kõrval olemas, et tegelikult on see väga suur lähedus või noh, soojus. Turvatunne, mida teine loob.
Nõus ja ma ise tunnen, et see lõpukallistus on nagu kuidagi kohe täitsa vajalik, et see just mis nüüd oli, et see kohe kuidagi nagu saaks maha libiseda, et siis see on selline Külli ja Evelini hetk, aga jah, ma olen Külliga nõus, et see selline töö nõuab väga suurt lähedust ja usaldust oma vahel partneritena ja ma väga rõõmustan selle üle, sest et ega me ei ole Külliga, me oleme mänginud küll samas lavastuses, aga noh, mitte nii intensiivselt ja lähedasti koos, nii et ma väga rõõmust, see töö on meid lähendanud.
Publikumärk.
Tartu Ülikooli muuseumis Toome väel Toom kirikus saamatud näitus Ars Akadeemika toob välja Tartu Ülikooli kunstikogu mõned näited ja see on selline pidulik ülevaade ülikooli kunstikogu paremikust. Üks selle näituse kuraator on Ingrid Sahk. No pidulik on see natuke ka seetõttu, et tegemist on selle näituse nii-öelda teise tulemisega või et ülikooli aastapäeva puhul sai see näitus esimest korda välja toodud Kumus.
Ja see oli rahvusülikooli aastapäev 2019, kus tõesti tuli mõte, et seda võiks hästi ära ka Tallinnas sellise kunstinäitusega ja tookord siis kaas kuraator või teise kuraatori Tiina Mlakremiga me tegime selle esimese valiku ja paljuski see sama valik on ka siin üleval loomulikult ruumide tõttu teises kujunduses ja teises lahenduses.
Kui palju ülikooli kunsti kogust üldse on täna nii-öelda avalikuse silme all? Ülikoolil on ju, võiks öelda, maju küll, ruume küll, seinapinda küll. Võiks ju kogu aeg näidata, mis kunsti neil on?
Ja tegelikult ligi 100 maali ülikooli muuseumi kogust on tõesti ka igapäevaselt erinevates hoonetes, peahoones, rektoraadis, kabinettides, teistes õppehoonetes väljas. Võib-olla mitte alati nii avalikus ruumis, sest tõesti me võib-olla eelistame, et kui ta on kabinetti, kus on teda kergem silma peal hoida, et võib-olla mitte nii palju auditooriumites koridorides, aga siiski see hulk on päris märkimisväärne, et selline omamoodi püsinäitus on meil Eesti kunstist sellisel moel olemas.
Noh, natukene on niisugust temaatilist väljapanekut ka ilmselt, et kliinikumi ruumides näiteks on meditsiiniga või siis isikutega, kes on ülikooliga seotud kunagi meditsiini kaudu, nende portreesid võib-olla üleval ja nii.
See on tõesti väga hea mõte, sest et see algne funksioon, milleks kunst on siis nagu loodud, et ei olegi loodud muuseumi kogudesse, muuseumile hoiule panekuks ja siis näituse tegemiseks, vaid tõesti, kui kellegi professori portree ongi mõeldud selleks, et professori mälestust alles hoida ja kui see oli arstiteada näiteks professor Bergman, siis tema portree on endiselt ülikooli kirurgekliinikus sealsed õppejõudude kabinetis, siis on see väga tore ja samamoodi Burdenko operatsioonid ostamas, et kirurgekliinikus omas kontekst ja rektorite portreed jällegi, et nad ei ole peagi olema näitusel niivõrd, vaid igapäevaselt siis nende isikute ajalooliste eeskujude mälestusena ülikooli kabinetides ja hoonetes.
Aga üldjuhul kõik kunst, mis on ülikooli hoonetes väljas, kuulub Tartu Ülikooli kunstikogusse.
Ja ma julgeks öelda, et suures osas küll. Ja tõesti selle näitusega me kasutame sellist üldist sõna Tartu Ülikooli kunstikogu, kuigi tegelikkuses seal ülikooli sees, nagu me teame, on väga palju erinevaid asutusi ja institutsioone, et siis võib eristada kahte suuremat sellist kunstiga tegelejat, on siis ülikooli raamatu, kellel on suur graafikogu ja siis ülikooli muuseum, kes haldab suuremat hulka maale. Aga samas on endiselt ka väiksemad üksusi, kellel endiselt on oma väiksed maalid, mida ta enda halduses hoiavad. Nii et jah, ka seekord me kasutame seda mõistet ülikooli kunstikogu, et tuua just need kõik need erisused ära unustada ja see ühe katu alla kokku tuua.
See tähendab siis seda ka, et need maalid mõned, mis siin on, on igapäevaselt nagu kusagil mujal, et praegu te olete nad ära toonud sealt nende igapäevasest kohast.
Ja oleme väga tänulik näiteks ülikooli rektoraadile, kes kindlasti tunneb puudust seal Eesti Vabariigi algusaastate rektorite portreedes, mis muidu on senati ja nõukogu saalis. Et nüüd ligi aasta aega me leiame sinna asendusi, sest ka mitte kõik rektorite portreed ei ole igapäevaselt väljas, et nad ei mahuks sinna, aga nüüd siis saavad välja need portreed nõukogu senati saali, mis muidu ei ole ja need, mis on muidu on olnud, tulevad siis näitusele. Aga ma leian, et see on ka oluline, sest muidu inimesel ei näeks neid ikkagi.
Aga ikkagi, kuidas valida, kui 45 000 ühikut kuulub sellesse kunstikogusse, siis siia näituse saali saab sellest ainult kübe. Et kuidas siis valida, et mida me nüüd välja paneme pidulikuks näituseks?
Ja see on nüüd kerge. Kahjuks või õnneks meil ei ole nii palju maale, et poole sellest osast moodustan näiteks kemivalandid, millest on praegu eraldi näitus ülikooli kunstimuuseumis peahoones. Need me etsime kõrval teades, et see on eraldi näitus, me ei kajasta seda teemat. Teine osa oli graafika. Sealt me valisime loomulikult võib-olla suuremate nimede järgi. Samas oli oluline, et oleks mingi seos ülikooli ajalooga, kui seal oli kujutatud mingit ülikooli hoonet. Ja ka maalide puhul, et kunstnikud, kellel on olnud tihedam seos ülikooli, kes on rohkem portreid maalinud, nagu Ilmar Malin või siis 19. sajandil Juli Hagen-Schwarz, et siis nemad oleksid esindatud. Et see seos ülikooli ajalooga ja samas ka kunstiajaloolne väärtus, kunstiajaloolne kõnekus ja tähenduslikus oli meie jaoks oluline. Aga ka näiteks 19. sajandist rektor Eversi marmorportree, üks väheseid kultuurporteid rektoritest on näitusel väljas. Või siis Tarkovi, Anton Tarkovi loodud pronksist vabadussõjast langenud üliõpilastele pühendatud võitlejate grupp, mis algselt on olnud ülikooli kohvikumajas Kaminas Imsil, et see on ka siin väljas. Et jällegi väga hea meel on, et me püüdsime see näitusel rõhutada, et milline on kunstiteoste algne asukoht olnud, kus nad, mille jaoks on ta esialgu on loodud. Nii et võimalusel ka seda fotodega illustreerime.
Ja tegelikult selle näituse ülespanek siin on ka natukene suurem väljakutse keskmisest ilmselt, sest need ruumid ei ole ette nähtud kunsti eksponeerimiseks, lihtsalt seinapind ei ole vastav. Seepärast on siin ka nii-öelda nagu natukene kujundatud. Ja peab ütlema ka, et kõige suurem eksponaat ei ole tegelikult originaal, vaid koopia, sest originaal ei oleks mahtunud.
Kadrioru kunstimuuseumisse Tallinnasse sõitis siis esimest korda, ma arvan, lahkudes üldse Tartus pärast oma valmimist Enn Põldroosi Pannoo Universitas Tartu Ensis, mis kingiti siis 1982 ülikooli 350. aastapäevaks. Ja see on tõesti selline suureline grupi portree, mille eeskujuks on üks rahvali tuntud töö. Ja oma kõrguselt jah, kahjuks, kui ta Kadrioru lossi veel mahtus, siis siia Toomkiriku näitusesaal, mis on natuke madalam, seda ei õnnestunud sisse panna. Aga kui me kasutame seda tööd visuaalse tunnustööna, see võtab väga kenasti kokku ülikooli kunstikogu sellise mineviku, tänapäeva koopia ja jäljenduse ja selle portree tähtsuse ülikooli kunstikogus, siis siin väljas on jah koopia, aga näituse kujundaja Angelika Schneider on selles maalis inspiratsiooni saanud luues siis siia Toomkiriku saali, mis ei ole algselt tõesti kunsti eksponeerimiseks mõeldud sellise eraldi kujundusse.
No mulle see natukene meenutab suveaeda võib-olla, kui oleks rohkem rohelust, et siis oleks täitsa suveaia moodi.
No väga hea, kui selline kerge ja positiivne ja puhkusele suunav meeleolu siin tekib, et seda me tahtsime ka luua, et kui siin oleks väga palju rektorite portreesid hallil seinal ja ranges vormistuses, siis see võiks võib-olla natuke liiga tõsiselt akadeemiliselt, et hoolimata näituse pealkirjast Ars Akadeemika, me tahame ikkagi olla mängulisemad ja natukene rõõmsamad ja värvilisemad.
Natukene on osutamist siin ka nendele, tänu kellele see kunstikogu on üldse alguse saanud või tänu kellele ta on selline nagu ta on, et on ju ka selliseid korraga tulnud nii-öelda nagu suuremat hulka kunsti ja see on ka siin natuke ära märgitud.
Ja me ei saanud sellest mööda vaadata, et jah, tõesti tähtsustades ülikooli kui kunstikogus vana graafiku osa, siis sellele kunstikogumisele üldse ülikoolis pani aluse Karl Morgenstern, kelle 250 sünniaastapäeva eelmine aastal ka tähistati, nii et loomulikult ka temal on oma saal, kus siis tema poolt kogutud graafik on väljas. Ja teine graafikasaal kannab Liphardite perekonna nime ja on siis teine suur hulk vana graafikat on tulnud Raadi mõisas olnud kunstikogust ja seotud enne kõike seal peres pärit kuulsa kunstitundja Karl Edorf von Liphardiga.
Aga tegemist on tõesti Eesti vanima muuseumiga ja et on olnud aega koguda ka. Et kas see kogumise töö käib nagu pidevalt ja ka süstemaatiliselt või et te nagu ei otsi eraldi siia juurde enam teoseid, aga võtate vastu kõik, mis antakse?
Ja selle me oleme ka niimoodi siin näitusel sõnastanud, et milline on siis kunstikogu elu 21. sajandil tõesti aktiivse kogumisega me enam ei tegele. Pole põhjus kunsti roll ülikoolis ei ole enam see, mis ta oli 19. sajandil, kus tõesti koguti selleks, et sellest nähti olulist osa õppetöös, sest see oli visuaalne materjal, mis tänapäeva foto ja kõike muu visuaalse meedia kõrval ei ole enam ammu nii oluline. Ja ei ole ka võimalik osaleda vanagraafika auksionitel ja sealt töid muretseda. See ei ole ka eesmärk. Ülikoolil on teised eesmärgid, et muuseum on selline osa ülikooli identiteedist ajaloost. Oleme keskendunud, siis ma arvan, ma võin ka rääkida raamatukogu ja muuseumi nimel, et me säilitame ja püüame siis tutvustada ja siis erinevate digitaalsete ja kas siis näituste kanalite kaudu seda siis laiemale publikule, et jah, kogumisega ei tegele, aga tegeleme selle pärandi kasutamise ja elushoidmisega.
Kus need kogud peamiselt praegu asuvad, ütleme, kus neid hoiustatakse?
Morgensteini poolt kogutud graafika ja on siis raamatukogu majas ja raamatukogu uutes hoidlates seal samas. Ülikooli muuseumi kunstikogud suurem osa on siis ülikooli peahoones ja seal asuvas Keldri hoidlas ja siis ka siin samas Toomikirikus. Selline aastanäituse traditsioon on ülikooli muuseumil juba päris pikka aega, aga see, et nüüd on kunstinäitus aastanäituseks, see on küll esimest korda, et alles siin oli, eelmine näitus oli Ideaalide Eesti, mis oli samuti pisut üle aasta. Kunstinäituse puhul see on muidugi ka jälle olukord, mida tuleb teistmoodi võtta, näiteks paperil kunstiteoseid ei ole võimalik nii pikalt eksponeerida, et ma kutsuksingi mõtlema, et võib ka kaks korda näitusel, nimelt siis poole aasta pealt me vahetame kõik paperil kunstiteosed, graafika ja joonistused välja, nii et tuleb täiesti uus ekspositsioon selles mõttes, nii et arvan, see virgutab ka, et muidu see aasta tundub nii pikk, et ununeb kära, aga siis on põhjustel uuesti tulla poole aasta pealt näitust vaatama.
Publikumärk.
Lavastus pealkirjaga Leskede kadunud maailm on Ugala teatri selle aasta esimene uus lavastus. See Ringo Ramuli lavastatud Andrus Kasemaa romaani ainetel Priit Põldma kirjutatud tükk. Seal on väga tugevad jõulised naistegelased ja väga tugevad jõulised naisrollid ka. Üks nendest on Carmen Tabor. Kuidas sa, Carmen, ise tunned ennast tugeva, jõulise või siis õrnahingelise naisena seal laval?
No üks ehakene on ikka pisut õrnem sellepärast, et ta on vist ka pisut noorem teistest. Ja teiseks ta sai küll abieluranda, aga sealt edasi jäi kõik poolikuks, nii et eks ta väike lillekesega tütarlaps veel poole peal seal on.
Ma ei suutnud terve lavastuse aja jooksul välja mõelda, et kas see on nukker ja kurb tükk, või see on mitte lõbus ka, aga kohati saab nagu nalja ka ikka juua. Lõpp kisub selliseks tõsiseks.
elus juhtub nii palju erinevaid asju ja nii palju erinevaid tundeid, mis jääb inimestesse ja see on kõik nii suur rikkus, et lihtsalt nemad siin kannavad seda ja nende õnneks jõuab nende juurde noor mees, kellega nad saavad seda jagada veel enne, noh kuidas siis mõelda, igaviku kaugusesse, kõiksusesse minekut. Nad on õnnelikud, need naised lõpuks. Aga nad saavad kõik oma, ütleme sellised, kipitama jäänud kõige raskemad hetked oma elus. Võibolla siiski korra läbi tunda, läbi katsuda, läbi nuusutada, et siis rahuliku südamega ja rõõmsalt minna.
No Andrus Kasema, kes on selle romaani kirjutanud, on ka rääkinud ise, noh, ütleme oma suhetes siis leskedega või et põhimõtteliselt võib öelda, et see põhineb tõsielulistel sündmustel või tõsielulistel juttudel kogu see tegevustik, et kusagil võib olla on mingil kujul sellised saatused olemas ka.
No ühest küljest jah, suurepärane Andrus Kasema raamat, aga teisest küljest ka kõik mingid lood ja laulud mitme peale kokku, võibolla üht kui teist ka mingitest möödunud lavastustest isegi mingit seiku. Nii et seal on üsna rikkalik varamu, mida me proovide käigus oleme kokku kannud ja millest rääkinud ja otse loomulikult, mida siis Priit on ette seadnud. No ühesõnaga see väga pikk teekond. Me oleme tõesti õnnelikud, sest see on väga suur sündmus, et meil esietendus toimus, aga kogu see teekond nende inimestega, siis Ringo lavastajana ja Priit seal kõrval autorina, Jakob Juhkami suurepärane muusika kõik seal meid toetamas igal hetkel, Kristiina Põllu, kõik see maailm, mis on lavale loodud, no kogu meie tehniline pool, lihtsalt nagu see aeg, on läinud nii võimsalt ja nii liigutavalt. See jääb lihtsalt väga väärtuslikuna, ma arvan, meile kõigile.
No see on kõik see, mis jääb trupile endale, mis publikule jääb vaatajale. Ma tahaksin ka siin kohal kiita Kristiina Põllu lavakujundust, et seal on sellised pisikesed detailikesed. On sellist mööblit, seda ikka on leidunud kusagil kodudes.
Uksi
just nimelt sellisel kujul. Tuuakse välja soola vakku. Ja nii edasi, et need väiksed detailid, mis on niimoodi nagu kokku kantud, et kas seal on ka midagi teist tegelastest või et see on puhtalt nagu Kristiina välja mõeldud või andsite ka mõne väikse vihje?
Eks ikka proovida käigus, et siin võiks seda olla või teist olla või et need ikkagi kuidagi niimoodi kujunesid, et ühtest oli Kristiinal, et see võiks olla või teine võiks olla, aga lõpuks nad ikkagi ju leidusid kusagil ja mis peamine, et olid kusagil olemas. Kuni meie ülede sponsoriteni välja, kes laenas meile Kirstu lavale. Niisugune läbi põimunud täpselt nii nagu on laval need puukesed, et selline väga, väga, väga tihe, väga usalduslik, väga soe koostöö.
See ühest küljest on niisugune ka praegu olemasolev maailm, aga just nagu ikkagi seal minevikus, et need asjad enamasti on minevikus, isegi kui seal on niisugusi uuemaid asju, ütleme kineskoop televiisor, mis ei ole päris see, noh, mitme 10 aasta tagune kineskoop televiisor, et on võibolla 10 aasta tagune või 15 aasta tagune televiisor ja nii edasi.
Sellised detailid on kindlasti meie inimestel ju ühel kui teisel, kas veel päris töökorras või siis kuhugi ununenud. Seal on palju sellised detaile, mida ilmselt sooja tundega ära tunda, ma loodan.
Et nad kuuluvad sinna kadunud maailma?
Jaa, aga mulle meeldis väga meie ühe tehnilisest meeskonnast noormehe kommentaar sellele, et talle väga meeldis see etendus lavastus. Ja siis ta mõtles selle peale, et oi, mida minu vanaema küll seal kodus oma sõbrannadega võib teha. Kuidagi ka väga innustav tagasiside.
No küllab te seda ise ka panite tähele, et noored mehed on teinud loo, mida siis küpsema seas daamid mängivad, et kuidas see kooslus sobis?
Oi, suurepäraselt. Suurepäraselt, eks me oleme kõik seal omamoodi niisugused kujud. Nad said meiega suurepäraselt hakkama, ma arvan. Meil oli väga palju lõbusaid hetki ja väga palju äratundmisi ja väga palju sellist edasi viivad head energiat. Et ilmselt tänu selleni me ikkagi jõudsime ka nendele vahepealsetele ootamatutele peatustele, mis praegune aeg meile ette seadis, edasi minna, et midagi ei jäänud kuskile toppama. Usalduses ja rõõmus ja tänus kõik see sai niimoodi sündida.
No lava peal on nende naamide meelevallas siis üks noormees, Oskar Punga, tema loodetavasti ka tundis seda teie niisugust hoolitsust ka näitlejana.
No ma väga loodan seda, vähemalt meie oma arust küll väga hoidsime teda. Meil kõigil mäng sujub, mulle tundub, et me punnetame üksteist ja see teeb ainult rõõmu.
No see osa on kas siis kirjutatud või mängitud, ma arvan, et mõlemad igatahes nii toredasti, et võib mõelda küll, et osa asju on, mida võib-olla tehakse kasusaamise eesmärgil, aga on ka asju, mida tehakse südameheadusest. Et ma arvan, et see noormes teeb enamus asju südameheadusest.
Eks kindlasti midagi on ju inimesele loomuomaselt antud ja tema ette satub selline teekond. Ja ma arvan, et ta taipab nii mõndagi ja kasvab selle teekonna kaudu, nende naiste kaudu. Nende leskede kaudu, et olla tugevam, enesekindlam, mehisem, mapram, ükskõik, mis siis teile ette juhtub, kuni kõige kaunimate hetkedeni välja, mis noormeest ees ootavad.
Ja see asi ka, et nende leskede puhul, nagu sa ütlesid ka, et on asju, mis on jäänud tegemata ja olemata, et siis ilmselt ongi elus nii, et kui midagi väga-väga olulist on olemata olnud, et siis mingil kujul tuleb see ikkagi kuidagi kätte saada selleks, et saada edasi liikuda.
Jah, või siis jääbki see igaveseks nii, nagu ta ühel hetkel on olnud, aga sellele mõtlemine või selle meenutamine kindlasti jääb kipitama ja ma arvan, et nendel leskedel veab, et see noormes nende juurde tuleb ja nad saavad kuidagi lõpuni mõelda, nagu ma enne ütlesin, just lõpuni mõelda ja tunda, et süda oleks minnes kerge.
No sinu enda isiklikus seisukohast on vast jälle tore, et saab niimoodi ausat näitleja tööd ka teha.
Ma pean ütlema, et see oli mulle väga suureks toeks. Oli kohati raske, keeruline, sest pani proovile minu keskendumisvõime ja ka närvid kohati. Aga siin me nüüd oleme nii, et no, minul oli ikkagi see hetk, kui sa proovi minna ja lülituda hoopis teise maailma, siis väga suureks toeks. Ja ma arvan, et me saime praegu siiani omadega läbi, sest ega teatril kerge ei ole praegus nendes olukordades. Ma arvan, et kui jagub karget meelt ja kogu kollektiivis usaldust, siis me suudame sellest asjast läbi tulla ka. Me peame olema tänulikud, väga, väga tänulikud publikule sellepärast, et nii palju ootamustusi juhtub. Mitte ainult meil, vaid kõikidel teatritel, et publik on olnud tõesti väga kannatlik ja väga hoidev sellega, et kui meil on ikkagi võimalik pakkuda mingi teisele ajale etendust vaatama, siis inimesed on ikkagi vahetanud pileteid ja olnud väga toetavad ja mõistvad. Et see on väga suur, see on tõesti suur asi ja me oleme püüdnud teatas kõik teha, et meil oleks turvaline ja hea, et noh, see on väga oluline, kuidas publik meid hoiab, nii saame me edasi.
Publiku märk.
Noorsooteatris täna õhtul esietenduv lavastus Miks me varastasime auto? Võib tunduda, et see on nagu niisugune noortekas või et see päris nagu laste lavastus ei ole, aga et see ongi just selline noorte lavastus. Selle lavastajaks on Mirko Rajas. Sulle vist need saksa kirjanikud ja saksa autorid on ka sümpaatsed kuidagi?
Jah, nad on mulle sümpaatsed küll, aga ütleme, et selle teose või materjalini ma ei jõudnud, et ma otsisin järjekordselt saksa autorit, aga kuidagi see raamat mind kõnetas, puudutas, tundus, et see oleks väga huvitav materjal, mida praegu just lavale tuua. Ka võib-olla sellepärast, et ta ongi heas mõttes noortekas või nagu noorte lavastus ja ta on kirjutatud ju aastal 2010 tegelased, kes seal loos on, need noored inimesed, et nad elavad praegu. Et see on just kui praegust noorte elav hääl, mis mind puudutas. Ja muidugi see lavastus on oma vormi poolest ja see teos on oma vormi poolest hästi rikkalik. Tegemist on ju siis nii-öelda eesti keeles öeldakse teekonna looga. Sõidetakse punktist A, punkti B, punkti C, punkti D ja jõutakse välja hoopis punkti 2V. Ta pakub väga huvitavat materjaali just nii sisu mõttes kui ka nende keskkonna loomiste mõttes, et kuidas neid autosõit lavale tuua, kuidas üles ehitada neid erinevaid atmosfääre, mis tekivad nende väga paljude erinevate inimestega kokku puutudes ja et kuidas neid asju kõike lahendada, et seal on ju kokku vist kusagil 25 tegelast, aga meil on 4 näitlejat, peaosades on siis Mart Müürissepp ja Mait Joorits, kes siis mängivad ainult endale kuuluvat rolli ja siis Laura Kukk ja Taavi Tõnisson mängivad siis kõik ülejäänud tegelasi, et tundus niisugune huvitav väljakutse nii oma teemade kui ka vormi poolest. Meil oli kontrolletendus ja tundub, et me oleme leidnud päris ilusa viisi, kuidas need tüübid kõik välja joonistavad ja oleme loonud sellise dramaturgilise lähtepunkti, mis selle kõik nagu ühte tervikusse põimib.
Mul oli mitmeid paraleele mõningate niisuguste noorte raamatutega, nagu näiteks Agu Sihvka annab aru või kelle lood ka algavad kõik, et kui nüüd ausalt ära rääkida, siis juhtusid need ja need asjad. Võib-olla alguses plaaniti midagi muud, aga et need asjad lihtsalt kuidagi nagu juhtusid. Et see on natukene ka selline lugu, et meil ei olnudki võib-olla sellist plaani, aga näed, juhtus nii.
Kui ausalt ära rääkida, on väga hea tähelepanek, sest tõesti see peategelane, kelleks on siis Mike Lingenberg, noormees, otsustab selle auto varastamise loo kohtus kõik ära rääkida, kuidas see kõik oli ja avades seal juures ka kõiki neid taustu, milline on tema suhe perekonnaga, ühiskonnaga, sõpradega. Et see auto varastamine ja autoga sõitmine muutub omaette nagu kujundiks või metafooriks, see teekond autoga on ka teekond ise enda sisse ja ise enda avastamisse ja maailma avastamisse ja on seda kuidagi sõnastanud nii, et see on elus olemise ilu otsimise eesmärgil. Vastab tõele, et seda raamatut on ka võrreldud väga tuntud romaaniga Kuristik Rukkis. Ta lihtsalt jah, võtab enda alla nagu nii paljusid erinevaid teemasid, mis on kõik väga olulised ja puudutavad. Samas teeb seda sellise kerge huumoriga ja mõnusa temporütmiga ka.
Noh, kui tuua nüüd jah, siis Kuristik Rukkis või Agu Sihvka lood või võib-olla ka natuke Mark Twaini, arvestades seda, et ega me ei varastanud seda autot, me lihtsalt laenasime seda, tahtsime pärast tagasi viia, siis ega need probleemid ei ole aasta kümnete ja isegi sadade jooksul väga muutunud, et need küsimused teismeliste elus on enam-vähem samad.
Küsimused teismeliste elus, aga samas on see lavastus kindlasti ka selline, et ta on noortele, aga ta kätkeb endas sellised teemas, et see on kindlasti ka noortelt, nende vanematele ja ka nendele inimeste, kes iga päev nende noortega koos elavad ja neid mõista püüavad, et ta avab võib-olla mingisuguse ukse sellise noore inimese sisemaailma, kuidas tema tunnetab, et millised hirmud tal võivad olla, millised rõõmud tal võivad olla ja nii edasi. Ja autor ise on ka öelnud, et ta tahtis kirjutada kaasaegset lugu ja aluseks oli tal ka Huckleberry Finn ja et kuidas praegu, et mis oleks selleks vaja, et kirjutada sellist seikluslugu praegu. Kaks poissi, Berliin, varastatud Niiva ja teekond ja mingid sellised vastusteta küsimused.
Kui sa ütled, et see on lugu noortelt ka nende vanematele, et siis vanematena me teeme jah, vähemalt korra pigem nagu sagedamini seda viga, et me arvame, et noored ei saa aru paljudest asjadest või nad ei pane tähele või nad ei hooli, et tegelikult see ju nii ei ole.
Noh, me proovis oleme ka rääkinud sellest, et millal sa saad aru, et sa ei ole enam laps või et hakkad sisenema mingisuguse uude etappi. See on üks lihtne sõnastus, aga et kui sa saad aru, et sinu vanemad on ka inimesed või inimesed, kes sind ümbritsevad, ei ole mitte ainult rollid, vaid ongi inimesed, et su vanematel võivad olla ka eluolulised küsimused, mida lahendada ja nad ei ole nagu ilmtingimata ainult sinu ema ja isa, vaid nad on ka isiksused ja sealt edasi.
Natukene on see julgustuseks noortele endile ka, et mis siis, kui sulle tundub, et su kaaslased ei pane sind üldse tähele või et mis siis, kui sulle tundub, et sind põlatakse ühe või teise või kolmanda asja pärast, et ikka sa võid leida sõpru, ikka on asju, milles sa oled andekas ja nii edasi.
Ma loodan küll, et on lootustandvaja iseloomuga teos ja lavastus, et meil kõigil on neid hetki, kus meil on selline tunne, et me just kui ei kuulu tervikusse või ei ole mingisuguse, kas siis ise enda poolt välja mõeldud terviku osa või siis kuidagi teiste poolt tekitatud terviku osa ja teinekord võib see olla päris rusuv, kui me saame aru, et me jääme sellest välja. Aga võib-olla tasub olla kannatlik, oodata, mitte luua endale väga tugevaid illusioone ja tekib sõpru, tekib inimesi, kellele sa lähed korda ja kelle läbi tekib mingisugune uus tervik. Võib-olla ei olegi alati nii hull, kui tekib see tunne, et ma ei kuulu tervikusse. Et see on väga okei vahepeal sellist asja ka tunda ja küllab see terviku tunne tekib siis läbi teiste inimeste või läbi aususe ise enda vastu.
Kas sa algusest peale mõtlesid, et seda tuleb lavastada niisuguse, noh, ütleme ikkagi rohkem nagu lõbusa loona?
Jah, no selles mõttes, et lavastus on hästi käivitav ja lugu hästi käivitav oma temporütmide ja mingi teatava sellise isegi otsese huumori tõttu. Aga et ta võib olla isegi tundus mulle esialgu nagu üheplaanilisem, aga proovide käigus neid situatsioone lahti mängides ja analüüsides on ta väga-väga nagu mitmekihiline teos. Et ma arvan, et see lugu on täpselt nii, et ta läheb ühes küljest hästi psühholoogiliseks, mingitel hetkedel võib-olla isegi valusaks, aga sinna kontrastiks tuleb kohe jällegi elujaatav elurõõmus mängulisus ja kergus juurde, et ta nagu kõigub heas mõttes kogu aeg ühest äärmusest teise, nagu see niivaga mööda maisi põldu kaaspõhjas kihutamine, et seal võib olla igasuguseid nagu ootamatud takistusi ees, et ta käib üles alla ja see on selles mõttes nagu väga põnev teekond.
Kui tänane esietendus läbi on, millal seda lavastust järgmine kord näha saab?
No meil selles mõttes läheb õnneks, et meil on võimalik ikkagi mängida pärast esietendust veel kaks etendust, pühapäeval ja teisipäeval. Ja praeguse seisuga on teatrid märtsikuu lõpuni kinni, aga aprillis on lavastus taas laval ja loodetavasti saame seda ka siis mängida. Mängime seda aprillis suures saalis, nii et sinna veel kohti on minu mõelest.
Publiku märk.
Eesti Rahva Muuseumi silla alal toimub laupäeva õhtul kontsert, kus Oleg Pissarenko tutvustab oma uut albumit. See album kannab pealkirja Hinge teekond ja on see kontsert teoks saamas koostöös siis Tartu jazziklubiga. Oleg Pissarenko, Eesti Rahva Muuseum ja Tartu üldse on sulle muidugi selline südamelähedane koht, et sa hea meelega seal kontserte teed.
Ja tõepoolest see on nii, et Tartu on minu jaoks eriline koht ja ta jääb selliseks ja no, Eesti Rahva Muuseum on nagu nii väga erilise hõnguga ju hoone, erakordne maja ja ma olen sealt selle valmimise hetkest peale kontserte nii korraldanud kui ise esinenud, et see side on väga tugev ja ma usun, et see jääb.
Viimane kontsert, mis sa Tartus andsid, oli ka vist Eesti Rahva Muuseumist tõsi küll siis viinaköögis, et see oli nagu niisugune vabaõhukontsert.
Siin tõesti selle kahe korona puhangu vahel oli selline kergem periood suvel ja siis sai natuke vabamalt hingata ja siis saime ju kontserte teha ja siis tegin ka viinaköögis. Tokord see väike pianino sai sinna transportitud viinakööki, nii et see oli tõesti armas. Ja.
Kas kaalusid praegu ka selle kontserdi korraldamise võimalusi? See jääb nüüd ikkagi mõneks ajaks viimaseks kontserdiks, mis aga teha saad?
No ma arvan, et kogu see aeg praegu ju paneb üldse kõiki mõtlevaid inimesi veel rohkem mõtlema, eks ole, et mida ma üldse oskan ja mida ma saan ja mida ma tahan ja mis ma järgmisena teen, et mulle meeldib ikkagi arutleda, et mis on mõttekas ja mis on võimalik ja kogu see korona ajastu paneb siin omad mingid korrektuurid ja loome inimeste plaanilise kindlasti, et selles on nii palju räägitud, isegi eelmine kultuuriminister soovitas loome inimestel ka mõelda, et mida ma veel oskan teha, ka mina olen need mõtteid mõelnud, aga noh, õnneks minu tegemiste ampluaan on laiem kui vaid artist või inimene, kes vajab selleks publikut, et esineda oma muusikaga. Et see mind aitab praegu.
Aga muusika tegemine muidugi tuleb sinul ja teistel muusikutel ka kõige paremini välja. Seetõttu on hea, et seda keerulist aastat on ikkagi ära kasutatud loominguliseks eneseväljenduseks ja on salvestatud. See hinge teekond sisaldab tõesti sellist viimase aja loomingut.
Kõik need lood on kirjutatud sel perioodil, kui ma kolisin Tallinnasse. See oli 2019 aasta augustis, ma kolisin Tartus Tallinna. Ja esimene lugu sündiski selles esimeses Tallinna nii-öelda kodus, kus ma elasin üürisin korterit. Et seal ma kirjutasin loo pealkirjaga Kurbus, kus ma tundsin sellised väga sügavaid tundeid seoses elus toimuvaga. Ja kõik selle plaadi lood on kirjutatud igasugustest eluraskustest läbi minnes. Ma arvan, et on väga universaalsed raskused, ka mingid hirmud või rasked tunded või mis iganes elus on ja ka ilusad, väga, väga tugevad ilused emotsioonid ja ma olen sellele plaadile neid pannud selles järjekorras, nagu need lood on sündinud.
Nii et esimesest viimaseni, et viimane lugu plaadil on ühtlasi ka kõige värskem lugu.
Just ja selle loo nimi on Kergus.
On läinud kergemaks siis ka?
No mul valdavalt on ikkagi väga kerge tunne viimasel ajal, et loomulikult see ei ole igapäevsest tundeliste sellist inimeste, loome inimeste tundemaailm on ju kirju, sellest me ka loome, aga üldine tunnetus või tunne elus, et milline elu on, kuidas mul olla on, mul on loomulikult kerge võrreldes sellega, kuidas ta oli siis ütleme paar aastat tagasi.
No kui juba suvine kontsert kandis sul pealkirja Teekond, siis nüüd albumi pealkirja on Hinge Teekond, et see on kõik üks ja sama selline, noh ütlemegi teekond olnud sinu jaoks.
Jah, aga ta jätkub. Ega ma ei ütle, et see on nüüd läbi saanud. Et ja sellest plaadi formaadist, et see on lühiplaat. Nüüd tänapäeval on see hästi levinud lühiplaat 6 lugu. ja kõiki lugusid ma olen mänginud klaveril. Nüüd see on minu jaoks täiesti uus lehekülg loomingulisel teekonnal, et ma kuidagi olen ära väsinud kitarrist, kuigi ma olen seda 30 aastat mänginud ja tundub, et nüüd kui klaveriga võrdlen, siis näen, et see on ikkagi nii piiratud võimalustega pill, et ma lihtsalt imetlen ja naudin klaverit.
See salvestusprotsess on vist ka läinud üpris kiiresti või et mulle tundub, et sa nagu salvestasid võrdlemisi hiljuti selle materjali?
See võib tunduda, samas me alustasime ikkagi suvel. Suvel ma läksin esimest korda stuudiosse Peeter Salmela juurde siin Tallinnas ja kuna Peeter on väga tore inimene ja ta väga südamega võtab alati sellist loomingut, mida just Eesti muusikud teevad, siis ta mõtleb ja elab kaasa ja siis me katsetasime suvel, siis kuulasime ja saime aru, et ikkagi see ei ole päris see, siis läks mitu kuud mööda, sai tööd tehtud ja veel arenatud ja veel lugusid lihvitud ja ühte lugu veel kirjutatud, just selle sama kerguse lugu ja siis tundsin ma alles jaanuaris, et nüüd võib minna stuudios uuesti. Ja nüüd, ma täpselt ei mäleda, kas see oli jaanuari lõpp või oli see veebruari algus, et põhimõtteliselt need lood saidki kahe päevaga sisse mängitud nii, et noh, mul on ka üks teooria selle kohta, et kui muusik on valmis, siis on ka muusika valmis.
Kas see kontsert on selline kohale tulemise kontsert, et Ermis on ju tehtud ka selliseid kontserte, kus on nii-öelda kaugemalt vaatamise võimalused ka?
Ma olen siin ise oma kontsertikorraldaja ametis ka teinud ju veebi festivali isegi et, ja veebi kontserte, et see kõik on mööda pääsmatu ja see kõik on loomulikult lahendus ja selline võimalus jõuda publikuni muusiku jaoks ja leiba teenida ja siis publikul on see võimalus ikkagi osa saada kultuurist, aga see kontsert on mõeldud ikkagi niimoodi, et tulge kohale, et Ermis on ju see hajutatus garanteeritud, kõik tingimus on olemas, et me ei kohtu ka nii tihti, et peaksime seda tegema läbi interneti.
Need, kes on jälginud ka sinu sotsiaalmeedias avaldatud mõtteavaldusi, need ilmselt aimavad ka või teavad, et missugustest meeleoludest see sinu muusika praegusel ajal kantud on ja ka see kontsert on ilmselt samasugusest meeleolust kantud.
Ma ei oska enda kontserte niimoodi eriti eelnevalt kommenteerida, et mis moodi see on, et ma olen püüdnud olla aus enda vastu ja need kõike lugusid testinud enda peale, et mis minu lautlus on olnud, et see mõjuks mulle endale rahustavalt, lohutavalt ja võib-olla tervendavalt. Ja ma olen teadlikult need, ja võib-olla ka mitte päris teadlikult, need lugusid lihvinud nii, et nad mulle mõjuks nii. Mul endale, et kui ma olen kurb, siis ma kirjutan selles lukku nii palju kurbust, et seda mängides mul hakkab kergem. Ja ma loodan, et see minu lootus on see, et see mõjub teistel ka nii. Vähemalt ma enda vastu olen aus.
Ja rõõm on siis pigem see, mis saab nagu jagatud suuremaks.
Absoluutselt ja kui seal on lugu enesekindlusest, no, et siis ma tunnen päriselt, et on võimalik ka raskustest läbi minnes avastada enda selline kindlameelsus ja saada enesekindlaks vaatamata sellele, mis väline maailm nii-öelda pakub ja kui hirmutav ebakindel kõik on ja kui on kergus, siis see sama kerguse tunne võib olla ka keset täielikku kaost.
Kas sa lisaks värskele plaadimaterjalile esitad ka muid palu, et kuue looga kontsert on vist natuke liiga lühike?
No ma ikkagi mängin loomulikult ka lisalugusid, et mul on lugusid palju. Aga mulle meeldib ka rääkida vestelda, et nii et tulge kohale. Ma arvan, et tuleviku teema on üldse see, et tuleb hakata rohkem kohtuma kas või inimeste kodudes. Et kas või niimoodi kutsuda enda elu tuppa muusikut mängima, kui avalikud kontsertid on keelatud.
publiku märk.